Вяртанне. Першая жаўцізна, блізкі напамінак восені, кранула ліпы, што вартавалі дарогу да любчанскай сядзібы. За тры гады яны папышнелі, іх галіны пацягнуліся над прарэзанымі ў траве каляінамі ад фурманак, і Даніла ляцеў пад сяністымі шатамі, стараючыся ўхіляцца ад прохкіх зялёных атожылкаў. Капыты каня мякка стучалі ў травяністы покрыў дарогі, там-сям, дзе пясок перамагаў траву, пад імі завейна ўздымаліся слупкі пяску. Гарачыня сушыла вусны. А можа, то быў страх? Страх, што раптам нешта там у Любчы змянілася, што яна ці з'ехала адсюль, ці... Твар яго успыхваў, выйшла замуж. Ці бляднелі шчокі і жах ахопліваў душу, можа, ўжо не жывая. Апошнія хвіліны дарогі, па якой нёсся, як у нейкім беспамяцтве, былі нястерпнымі. Разагнаўшыся, ён не разлічыў хуткасці, ледзь не зляцеў роў, на дне якога ляніва калыхалася зялёная твань. Мост быў падняты, і на тым баку нікога не было відно. Даніла саскочыў з каня хутка, абвязаў аброццю драўляны слоп ля рова, пашукаў, дзе біла, якім звычайна выклікалі старожу. Гулкі гук страсянуў сонную цішу спякотнага жнівеньскага дня, але і праз хвіліны, што здаліся Даніле бясконцымі, ніхто не азваўся. Нікога не было бачна і на двары. Тады ён грукнуў у біла яшчэ і яшчэ, і нарэшце зачыненых дзвярэй сядзібы выйшаў слуга у доўгай кашулі, пацёртых портах, ды ляніва паклыпаў да брамы. «Ці ты там заснуў?» — крыкнуў хлопец, прыспешваючы. А той, пабачыўшы дарагія з вышыўкай похвы на поясе Данілы і меч, што тырчэў адтуль, пасур'ёзніў і ўжо трушком наблізіўся да рова.
«Хто такі і па якой справе прыехаў?» — гукнуў ён. «Я дружыннік князя Вітаўта», — раптам неспадзявана для сябе разгубіўся Даніла. І, не чакаючы новых пытанняў, таропка запытаўся дрыготкім голасам. «Я да панны свецяцы. Ці яна тут?»
Брамнік прыгледзіўся да госця і раптам здзіўлена загаварыў.
«Ці гэта не ты той самы, які тут хаваўся?»
«Я тут жыў», — пачырванеў той. «Але яна ў сядзібе?»
«То ты ж злодзей, цябе ж гаспадарскі камісар забраў», — засумняваўся брамнік, у якім цяпер і Даніла прызнаў аднаго з тых слугаў, што некалі даглядалі двор. «Я цябе пытаю, ці тут панна свецяцца?» — крыкнуў ён грамавым голасам. «Кажы, ну!»
«Тут!» — ацішэў брамнік.
«Дзе ж ёй быць, як не ў родным гняздзе? Дык каму дакласці аб табе, ёй ці пану Луню, ці, можа, пану Даўгалю?»
«А гэта хто?» — зноў пахаладзела нешта ў душы Данілы.
«Хто гэта пан Даўгаль? Хто-хто? Жаніх! Вось хто!»
Бурчаў брамнік, неспешна круцячы колам і апускаючы мост.
«Пачакай, не лезь у сядзібу. Яны ўсе там, ля Нёману, пад дубам».
Даніла не памятаў, як ён перабег мост, як даляцеў да маленькай брамкі, што выводзіла да Нёману. Яна сапраўды была там, у ценю пад дубам, дзе некалі вучыла яго гуляць у варцобы і дзе над імі свісцелі стрэлы гердзіня. Нехта быў з ёю за сталом, накрытым белым абрусам, здаецца, дзядзька з нязменным блазнам, які ўтаропіліся ў яго так, нібы ён з'явіўся сюды проста з Ірыя. Быў і яшчэ нехта малады і круглатвары, з буйнымі пасмамі валасоў, але Даніла бачыў толькі яе. Яна была ў белай доўгай сукні з жоўтай аблямоўкай, з бурштынавай жуковінай на тонкім пальцы рукі, якой падпірала падбародак, задумаўшыся над дошкай. Яна так і глядзела на яго колькі мігненняў, няўцямна, не пазнаючы, уся яшчэ ў сваіх думках, але вось круглы тварык яе з прамым носам успыхнуў, шэрыя вочы зазялі. «Даніла!» «І праўда, гэта ж ён!» — ускрыкнуў стары лунь, працягнуўшы наперад кашчавы палец, якім нібыта ўпёрся ў хлопца. Той, які абакраў скарбонку, ачомаўшыся ад неспадзяванкі, зняважліва працадзіў кучаравы хлопец. Даніла не чуў яго, ён глядзеў на свеціцу, а яна, нібы прыцягненая нейкай магутнай сілай, устала насустрач яму і зрабіла колькі крокаў, павольна працягваючы рукі. «Ты жывы! Адкуль ты?» «Я з вострава», — запінаючыся, адказаў Даніла. Але хлопец, што сядзеў з ёю, ускочыў і стаў між імі. Нічога не ведаючы пра тое, што гэты навагародскі пахолак упершыню пайшоў супраць бацькі, заявіўшы яму пра сваё жаданне жаніцца са свеціцай і тым адрэзаўшы навагародскаму баярыну шляхі да Овкі, Даніла, ледзь глянуўшы на яго, зразумеў, што гэты малойчык яму не супернік. «Ты, мабыць, збег з турмы», – здзекліва запытаўся той. «Ці заплаціў хаця патурэмнае?» Патурэмная плата звязня, прызнанага вінаватым, са шляхціца, у тыя часы бралі 12, з простага зямяніна 6 грошаў. «Даўгаль!» – ускрыкнула свеціца. Чаму брамнік назваў пахолка жэніхом? Круглыя вочы, кучары над нізкім ілбом. «Не можа быць, каб свеціца выбрала гэтага», – падумаў Даніла. Ён, нічога не адказаўшы пеўніку, які выскачыў з-за стала, проста адсунуў яго прэч і ўзяў свеціцу за плечы. Ён сам здзівіўся сваёй смеласці, але тое, што стаяла між сённяшняй сустрэчай і тым момантам, калі ён, увесь час трацячы прытомнасць і намагаючыся сказаць ёй нейкія бязладныя словы, калаціўся на фурманцы, што выязджала з гэтага двара, зрабіла яго іншым. Тады ён быў наіўным хлапчуком, які, хаця і паспытаў здраду і смерць, пажадлівасць сталай жанчыны і любасць да гэтай дзяўчынкі, усё ж заставаўся юнаком, які толькі ўваходзіў у жыццё. Цяпер, пасля некалькіх гадоў жыцця побач з людзьмі, якія вершылі лёсы тысяч людзей і глядзелі ў будучыні на колькі гадоў наперад, ён стаў іншым. Нікому не аддасць ён свеціцу і сваё каханне. Нікому будзе змагацца за яго зацята і ўпарта. Ніколі не стане ён жыць, як набяжыць. Ніколі не будзе бязвольна плысці туды, куды загоніць яго жыццё. І яна адчула ў ім гэтае іншае, таму з гатоўнасцю ступіла ў кола гэтай блізкасці да яго. Яны стаялі, гледзячы адно аднаму ў вочы, і нікога не было вакол, ні людзей за сталом, ні ліпы, ні нёману, што свавольнай дугой, а яна ў выспу, ні сядзібы і яе людзей. І ўсё ж не здарма усе гэтыя гады яго вучылі быць воем, быць напагатове. Спалоханы крык ззаду не заспеў яго знянацку, ён інстынктыўна вывернуўся ў бок, і меч, які Даўгаль выхапіў у яго з похваў, не паспеў зняцца ў гору. У той ж імгненні Даніла, штурхануўшы свеціцу наперад, паспеў перахапіць руку нападніка. Здавалася, цэлую вечнасць аддольваў ён сілу, гатовую абрынуцца на яго смяротным ударам. Вочы ў вочы стаялі яны з Даўгалём, ажно пакуль Даніла не ўбачыў у круглых і вырачаных цяпер у страшэннай напрузе вачах суперніка боль, і, зрабіўшы рывок, не сагнуў яго руку ўніз, а пасля, з усей сілы даўшы яму выспятка, так што той, не ўтрымаўшыся, пакаціўся з кручы, глыбока дыхнуў, каб выдыхнуць уласную напругу. «Штосьці мне не шанцуе, вашы любчы», — сказаў, выціраючы ўзмакрэлы лоб. «Нездарма княгіня Ганна не хацела мяне адпускаць сюды». Успомненне імя княгіні было знарочыстым. Ён хацеў адразу ж адгарадзіцца ад вобразу падазронага ў злачынстве, вязня, якім яго бачылі тут апошні раз, і даць ім усім зразумець. Таго даўняга Данілы ўжо не існуе, ён сённяшні, зусім іншы, ён дабіўся гэтага сваімі сіламі і сваім розумам.
О, гэты хлопец не аборы хлеб кроіць.
Аборы хлеб кроіць у значэнні спрытны. Пачуўся голас блазна, здымаючы агульнае анімэнне. А таму няўдаліцы смачны жабе гарэх ды зубоў Бог не даў. Няўжо яго тут прымалі як жыніха? Даніла дакорліва зірнуў на старога, які, адкрыўшы рот, глядзеў на іх. Той страпянуўся, замахаў рукамі. Яна яго ўвесь час адпрэчвала. Ды ён як уляпіўся ў сук, ледзь не штодзень прыязджае сюды. Там, куды паляцеў супернік, затрашчала галлё. Мабыць, даўгаль прабіраўся да выхаду панізе, не рызыкуючы здымацца наверх.
Ты не вязень ужо, нясмела запытала свеціцца. Няўжо цябе ведае княгіня Ганна? Гэта праўда?
Клянуся ладаю, ну, Богам нашым, найсветлым, паправіўся ён, засцярогай гледзячы на іх. Ці не сталі яны зацятымі хрысціянамі, і ці не высмеюць тое, што ў яго незнарок вырвалася імя даўняй ўжо забароненай багіні кахання. Але яны ўспрынялі яго агаворку з разуменнем. Недалёка адсюль яшчэ сколькі часу таму дзяўчаты і хлопцы з ваколіцы ў Любчы ладзілі семік, пасля купалля, і ўсё сямейства было там, пакланіўшыся светлым і магутным сілам прыроды. «Я малодшы дружыннік у почаце самога князя Вітаўта», – дадаў ён зноў. І гэта не прагучала пахвальбой, а толькі ўсё тым жа апраўданнем яго, даўнішняга, бездапаможнага, што сцякаў крывёй на самым ганку іхняй сядзібы яшчэ 2 гады таму. «Праўда?» Свеціцца ажно падскочыла на месцы. «Ты кажаш праўду ці...» Даніла не пакрыдзіўся на гэты недавер. Ён ведаў, ёй патрэбны быў толькі ён. Але яны моцна залежалі ад іншых, старэйшых, ад законаў і правоў на іхняе жыццё. І чым менш перашкодаў было між імі, тым верагоднейшым паўставала шчасце быць разам.
«Племенніца, я бачу, ты не збіраешся жыць у Новагародку», адсоўваючы варцобы са стала і паднімаючыся да Данілы, сказаў стары гаспадар.
«Не, дядзечка, не збіраюся», — радасна адгукнулася свеціца. «Вы мне не верылі, што Даніла прыедзе сюды?»
«А я гэта ведала!» «Дык раскажы, мой будучы племеннік, што з табой было і што будзе, і з чым ты сюды прыехаў? Я бачу, справа ў вас сур'ёзная, але ж мы зусім не ведаем цябе».
І Даніла пачаў расказваць. Доўжыўся той аповед з самага вечару, пакуль хлопцу неадменна трэба было вяртацца назад у вострава, дзе ў гэты час ішлі самыя гарачыя спрэчкі наконт кожнага слова дамовы, якую пасля назавуць востраўскай. Душа яго спявала. Маці, якую ён нарэшце пабачыў пасля доўгага расстання, паспеўшы пабыць у лідзе, дала яму сваё блаславенне на шлюб з каханай дзяўчынай. А яна, каханая дзяўчына, таксама чакала яго насуперак усяму. І жыццё магутна вабіла яго сваёй радасцю, што яшчэ будзе наперадзе і што ёсць ужо зараз з ім. У ім.